Da fie și binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. În această seară, cu ajutorul Domnului, vom prezenta cartea profetului Iona și cartea profetului Amos. Și dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână pe mai departe peste noi. O să citesc din Iona capitolul 3, versetul 9 începând, și apoi din capitolul 4, versetul 2, ultima parte. Versetul 9, Iona capitolul 3. Eu însă îți voi aduce jertfe cu strigăt de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Versetul 2, din capitolul 4. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și că te căiești de rău. Slăvit să fie Dumnezeu! Cei care doriți, veți putea urmări și prezentarea care se va afișa pe ecran. Vom face o prezentare istorică pentru amândouă cărți, iar apoi vom trage împreună câteva concluzii din cărți. O să încep cu profetul Iona. Așa cum vedeți acolo, Iona, numele lui înseamnă porumbelul. A profețit în timpul lui Ieroboam al doilea, adică Ieroboam fiul lui Ioas. Între anii aproximativ, Ieroboam a domnit între anii 793 și 753 înainte de Hristos. Pentru Israel, el a avut o prorocie de mângâiere și de încurajare. Și o să doresc să citesc împlinirea prorociei lui din 2 Cronici, din 2 Împărați, capitolul 14, versetul 25. A luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul său Iona, prorocul, fiul lui Amitai din Gat-Hefer. Însă cartea aceasta se referă la misiunea pe care Dumnezeu i-o dă lui Iona la Ninive. Ideea centrală acestei cărți, am amintit și am citit versetul 2, este că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu milos și plin de îndurare, slăvit să-i fie numele. Așa cum spunea psalmistul, prin îndurarea ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, spunea Ezechia lucrul acesta, nu psalmistul. Apoi, ca o dovadă că cu adevărat cartea aceasta, noi ca copii al lui Dumnezeu, credem deplin cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este, da și amin, slăvit să fie Dumnezeu. Dar o dovadă puternică pentru noi, pentru cei care combat cartea lui Iona, pentru cei care s-au ridicat cu erezii, noi, așa cum am mintit, nădăjduim și știm și credem pe deplin că Dumnezeu a vegheat asupra Bibliei și lăudat să-i fie numele, că prin cuvântul acesta ne-a mântuit. Domnul Iisus Hristos amintește despre Iona și spune Matei capitolul 12, versetul 40 și versetul 41 astfel, căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propădirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Iona a fost un semn pentru niniveni și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus era un semn pentru poporul acela. Dacă poate fi un cuvânt de avertizare pentru noi, m-am gândit la o predică simplă, se pocăiesc mii de oameni. Și noi avem harul, prin îndurarea lui Dumnezeu, să auzim atâtea predici și atâta cuvânt bogat și să avem atâtea cunoștință. Și adesea inimile noastre rămân împietrite, Domnul să aibă milă de noi. Ninivenii într-o zi vor sta în fața judecății și ne vor însândi pe noi, pentru că ei l-au auzit pe noi, pe Iona, dar între noi este unul mai mare ca Iona, lăudat să-i fie numele. Apoi, așa cum am amintit, Iona va pleca. Așa cum este amintit în cartea aceasta, Iona va pleca și va propădi ninivenilor, care se vor smeri și se vor pocăi în sac și în cenușă, și Dumnezeu va amâna pedeapsa lui. Vom privi mai departe la schița cărții. E o carte foarte scurtă, din 4 capitole, și se împărțește în primele 2 capitole, care vorbesc despre trimiterea lui Iona și neascultarea lui. Avem rugăciunea lui și eliberarea lui, atunci când este aruncat în mare și îl înghite peștele. Din pește, Iona înalță o rugăciune către Dumnezeu. Apoi avem a doua parte, retrimiterea lui Iona și ascultarea lui. Iona se duce, are o misiune cu succes. Se pocăiesc acești niniveni. Iar în urma acestor lucruri, Iona are resentiment în inimă. Cum am amintit, cam în anul 760 Iona ajunge la Ninive. Este circa, nu este o dată fixă. Dar acești oameni, prin faptul că s-au pocăit, au mânat pedeapsa lui Dumnezeu cam în jur cu 140 de ani. După 140 de ani, Ninive va fi nimicită în anul 612, iar înainte de nimicirea ei, profetul Naum va revesti nimicirea lui. M-am gândit și am privit că noi de multe ori îl judecăm pe Iona și zicem că n-a vrut să asculte de chemarea lui Dumnezeu. Ninive era capitala sirienilor și în trecut și apoi după Iona au făcut foarte mult rău lui Israel. Iona a fost trimis să vestească harul lui Dumnezeu unor vrăjmași. Din punct de vedere chiar al legii, părea un lucru ciudat, că Dumnezeu a zis că va da biruință să-i bată pe vrăjmași. Și Iona, din inima lui, nu au dragoste pentru această lucrare. Și atunci caută să fugă de mâna, cum spunea, de fața Domnului. O să tragem câteva concluzii împreună. Cum am amintit, era trimis la vrăjmașii lui Israel. Să ascultăm de Dumnezeu când ne spune prima dată. Cum a spus psalmistul, Dumnezeu a vorbit odată și eu am auzit de două ori. Ca să nu plătim anumite consecințe în viață. Necazul în viața omului, cel puțin, poate fi împărțit în două categorii. Pedeapsă divină sau încercare. Dacă vom primi, de exemplu, la Iov, a fost o încercare, nu o pedeapsă divină. Dar necazul acesta care a venit peste Iona, a fost o pedeapsă divină prin faptul că el s-a opus voiei lui Dumnezeu și nu s-a hotărât să asculte. Dar în mijlocul acestei pedepse vedem îndurarea lui Dumnezeu. Dacă ar fi privit cineva spre peștele acelea, ar fi zis că îl va mânca și îl va distruge. Și dintr-un lucru care pare o pedeapsă divină, chiar în mijlocul acelei pedepse, Dumnezeu face ca peștele să fie un mijloc de salvare pentru Iona. Slăvit să fie Dumnezeu, când îndurarea lui își arată bunătatea lui. Apoi, să ne ajute Dumnezeu să facem lucrarea lui cu dragoste. 1 Corinteni, capitolul 13, se învârte în jurul dragostei lui Dumnezeu. Și ceea ce am înțeles din acel capitol este că Dumnezeu mă cheamă ca în orice lucrare pe care o fac să pun dragoste. Că dacă nu simt pentru poporul lui Dumnezeu, slujirea mea va fi o slujire din mânie. Dar dacă simt pentru poporul lui Dumnezeu, slujirea mea va fi o slujire din dragoste și Dumnezeu să ne ajute. În rugăciunea lui Iona putem vedea foarte multe asemănări cu versete din psalmi pe care le găsim. De exemplu, toate talazurile tale trec peste mine, în strâmtorare mi-am chemat pe Domnul. De aici ne putem da seama că Iona, în momentul rugăciunii, s-a inspirat la psalmiști, la psalmi scriși. Apoi, m-am gândit, atunci când furtuna pornește, oamenii încep să strige fiecare spre Dumnezeul lui și spun către Iona, strigă și tu către Dumnezeul tău. Și m-am gândit atunci când Iona vine aruncat în mare, furtuna se potolește. Adică înțeleg că cauza furtunii era Noia, cauza furtunii era Iona. Și când a fost aruncat ceva din corabia aceea, furtuna s-a potolit. Și am stat și m-am gândit, dacă trecem prin necazuri în viața noastră, cum am amintit, nu toate necazurile sunt pedepse. Dar dacă îngăduie Dumnezeu din când în când pedepse, să ne cercetăm oare ce trebuie să aruncăm din corabia vieții noastre. Ca Dumnezeu să ne dă izbăvire și iertare. Adică să înțelegem cauzele care atrag peste noi mânia lui Dumnezeu. În această carte este arătat harul pentru neamuri. Și așa cum am amintit, Iona va rămâne un semn în istorie care este asemănător cu Domnul Iisus Hristos. Pare un lucru foarte interesant. Lui Iona este milă de un curcubete și nu este milă de o cetate întreagă. Eu cred că ar trebui să ne gândim care sunt valorile pentru noi, de ce ne este milă, la ce ținem în viața aceasta, ce are valoare pentru noi și Dumnezeu să ne ajute. Trecem pe mai departe la cartea Amos și o să fie din nou prezentarea. Numele lui Amos înseamnă purtător de poveri. M-am gândit în zilele acestea la chemări spirituale nedorite de noi, de fiecare în parte. Un om care poartă povara lui Dumnezeu prin faptul că stă și mijlocește înaintea lui Dumnezeu, dar poartă și povara aceea pe care o primește din partea preotului, din partea oamenilor care îl bajocoresc. Și m-am gândit la aceste chemări spirituale nedorite pentru noi, care nu au slavă. În Galateni, capitolul 6, versetul 2, spunea cuvântul lui Dumnezeu, purtați-vă sarcinile unul altora, căci astfel veți împlini legea lui Hristos. Dumnezeu m-a chemat în această lume în planul lui de mântuire, dar mi-a dat un scop, ca oamenii pe care îi am în jur, să-i port eu poverile lor și ei să-mi poarte ale mele și Domnul să ne ajute. Alte chemări nedorite de noi este de a fi străjer, îi responsabilitate. Altă chemare nedorită de noi este să fii pescar de oameni, să fii un zidar sau un dregător de spărturi, un om care fie că mijlocește și se pune în spărtură, fie că caută din nou să rezidească. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelegem fiecare chemarea și să-L putem sluji cu scumpătate și cu credincioșie. Că dacă o dat Dumnezeu ceva cuiva, o dat cu scopul ca să slujească celor din jur și Domnul să ne ajute. Aproximativ între anul 760 și 750, în vremea lui Ozia împăratul lui Iuda, în Iuda era Ozia împărat și Ierobam fiul lui Ioas era împărat în Israel. Amos capitolul 1, versetul 1. Era păstor și culegător de smochine. Aici m-am gândit că se vede slava lui Dumnezeu și că Dumnezeu îi stăpân se aleagă. Dacă de altă dată Dumnezeu face chemări din chemări oamenilor care sunt într-o stare socială mai mare sau mai bogat sau așa mai departe, mai învățați. De data aceasta Dumnezeu alege un păstor și un culegător de smochine care se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și prin el Dumnezeu își proslăvește numele. Slăvit să fie Domnul că ne-a chemat și pe noi și să ne ajute să facem ceea ce dorește El. Ideea centrală este pedeapsa, mesaje de judecate, dar și chemări la pocăință. Amos 5 cu 4 și așa mai departe. Cartea se încheie cu promisiuni. În vremea în care în Israel era nu o foarte mare prosperitate, dar era o prosperitate, în Iuda la fel Ozia, oamenii s-au concentrat asupra bunătății și oamenii nu s-au mai gândit la Dumnezeu. Și Dumnezeu îl trimite pe Amos într-o vreme ca aceasta să vestească pedeapsa lui Dumnezeu. Dacă privim scrița cărții, vedem între capitolul 1 și 2 sunt profeții împotriva popoarelor și avem popoarele care nu fac parte din Israel și avem profeție împotriva lui Israel și Iuda. Israel și Iuda sunt judecate în relația lor cu Dumnezeu. Celelalte popoare sunt judecate pentru ceea ce au făcut împotriva lui Israel și lui Iuda, silnicie, apăsare, cum au prins prinși de război și așa mai departe. Moab este judecat pentru ceea ce au făcut împotriva lui Edom. Apoi, avem dintre capitolul 3 și capitolul 6 judecăți împotriva lui Israel, judecăți rostite de Dumnezeu. Între capitolul 7 și versetul 9 avem 5 vedenii despre judecată. Amos, pentru primele două, mijlocește, lăcuste și foc. Cu tot că au fost oameni care l-au respins, dar m-am gândit ce mare har să fie în mijlocul unui popor oameni care se tem de Dumnezeu. Se jertfește Paștele și izraeliții nu se sfințesc în întregime. Și a fost un om al lui Dumnezeu, Ezechia, și a zis, Domnul care e bun să ierte. O trecere la Dumnezeu și o mijlocit și Dumnezeu a iertat. Amos și-a pus inima și când a văzut că Dumnezeu trimite pedeapsa prin lăcuste și foc, știți cum spune? Doamne, iartă! Cum ar putea să stea în picioare Israel că ce este așa de slab? Facă Domnul ca și noi să simțim pentru poporul lui Dumnezeu. Și când vedem mânia lui Dumnezeu că vrea să vină sau planurile celui rău, să nu rămânem tot acolo, ci în numele Domnului să ne plecăm inimile și sufletele noastre înaintea lui Dumnezeu și să mijlocim. Că fericirea noastră atârnă de fericirea poporului Dumnezeu și Domnul Dumnezeu să ne ajute. Avem apoi judecata cu cumpăna și cu coșul cu pame coapte, că sfârșitul și judecata s-a apropiat. Iar în ultima judecată, Dumnezeu apare stând lângă altar. Și cum am amintit, cartea se va mai încheia și cu promisiuni. 40 de ani mai târziu, în Amos, capitolul 9, versetul 8 și 9, Amos prorocește despre Israel și o să citesc și aceste versete, Amos, capitolul 9, versetul 8 și 9. Iată, Domnul Dumnezeu are ochii pironiți spre împărăția aceasta vinovată, ca să o nimicesc. De pe fața pământului, totuși nu voi nimici de tot casa lui Iacov, zice Domnul, căci iată voi porunci și voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cu ciurul fără să cadă un singur bob la pământ. Chiar dacă el nu amintește cine îi va duce pe ei în robie, dar cu mai puțin de 40 de ani mai târziu, Samaria va fi distrusă. Și aici vedem că prorociile făcute de Amos se împlinesc. Aș vrea împreună să tragem câteva concluzii, începând din capitolul 3 pentru noi. Capitolul 3, versetul 2. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului. De aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Chemarea lui Dumnezeu și descoperirea voii lui ne face responsabil. Cui s-a dat mult, îi se cere mult. Și m-am gândit că Dumnezeu se judecă, așa cum este principiul lui, în măsura în care el ni s-a descoperit. Și m-am gândit la un aspect că e foarte trist. Atâția oameni crescuți în biserică sau așa mai departe, îl cunosc pe Dumnezeu și au văzut minunile lor în casele lor. A văzut minunile lor în viațile lor, a văzut minunile lor, minunile lui Dumnezeu în nenumărate rânduri, dar ajung să fie înșelați de diavolul și depărtați de el. Asta mă face să mă uit spre Dumnezeu și să strig spre el: Doamne, ai milă de noi, păstrează-ne în harul tău. Prin asta se dovedește vulnerabilitatea omului, care despărțit de Dumnezeu nu poate face nimic. Dar Dumnezeu, care ne-a încredințat mult, că vreau să spun, am primit mult, am primit mult har pământesc, avem viață, sănătate și așa mai departe, am primit mult har duhovnicesc, și să ne ajute Dumnezeu ca să-i fim recunoscători pentru aceasta. În versetul 8, leul răcnește, cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? Cine nu va proroci? Amos a înțeles că atunci când Dumnezeu spune, eu trebuie să spun, oricare ar fi prețul. Și nu e un lucru simplu, dar Amos a înțeles că atunci când Dumnezeu nu-mi spune, eu trebuie să nu spun. Și Domnul Dumnezeu să ne călăuzească în lucrurile acestea. În versetul 14, în ziua când vei pedepsi pe Israel pentru fărdelegile lui, voi pedepsi și altarele din Betel, coarnele altarului vor fi sfărâmate și vor cădea la pământ. Ce tristă e despre Betel, chiar amintea fratele la început. M-am gândit cum se luptă vrăjmașul și are fratele Nicu Wagner o cântare despre un altar care a fost dărâmat. Și m-am gândit Betelul, în istoria Israelului, începând de la început, de la Iacov. A fost un loc în care prezența lui Dumnezeu a fost acolo. A fost un loc în care Iacov capătă binecuvântare din partea Domnului. A fost un loc în care era El Betel, Dumnezeul Betelului. Betelul a fost un loc unde în Judecător 21, când este acel păcat mare, oamenii din Israel se unesc, stau înaintea lui Dumnezeu, postește și se roagă. Dar ce tristă e că în trecerea vremilor vrăjmașul a reușit ca din acel Betel și în acel loc să se facă urăciuni contra lui Dumnezeu. Și cu tot că se fac, în capitolul 7, versetul 13, spunea preotul către Amos, pleacă de aici și nu proroci împotriva lui Betel, că este un loc sfânt al împăratului. Cu tot că erau nelegiuiri, oamenii priveau spre el ca un loc sfânt. Domnul să aibă milă de noi, ca valorile semănate, și dacă Domnul a dat în viața mea biruință, să-mi dăie statornicie și să și rămân acolo. Și apoi dacă Domnul Dumnezeu a dat în biserici biruință, să fie slava lui Dumnezeu în continuare peste noi și să nu ni se schimbe valorile, ci numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat între noi. O să trec acum mai fugitiv. Amos capitolul 5, versetul 5, căutați pe Domnul și veți trăi. În mijlocul pedepsei, cu tot că în aceste capitole, Dumnezeu, de exemplu în capitolul 4, Dumnezeu judecă poporul lui și îi avertizează și le spune. Și Dumnezeu chiar însuși zice, am trimis pedepse, le-am luat copiii, le-am dat ciumă, le-am lăcuste, n-am dat ploaie. Dar cu tot cu pedeapsă, poporul nu se întoarce la Dumnezeu. Și atunci Amos strigă, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu, care îi răsună puternic în inimile noastre, și Domnul să ne ajute. Pentru că Amos știa și Dumnezeu știa că pe Dumnezeu nu-L putem întâmpina oricum, ci în prezența Lui trebuie să venim așa cum cere El. Aș vrea să mă amintesc din capitolul 5 și de la versetul 21 și versetul 2, până la versetul 24. Ce-a ajuns să fie în Israel și ceea ce lui Dumnezeu nu-i place. Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să sufăr adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfă de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de la mine vuietul cântecelor tale și nu pot asculta sunetul lăutelor tale, ci dreptatea ta să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ta ca un părâu care nu seacă niciodată. Sunetul cântecelor tale, sunetul lăutelor tale. Lăuta era un instrument care Dumnezeu a îngăduit ca să se cânte cu el. Dar ce am stat și m-am gândit, cum a ajuns poporul lui Dumnezeu să schimbe valorile, cu toate că erau sărbători. Și dacă primim în Psalmul 69, există cântarea plăcută Domnului și cântările care au valoare înaintea lui Dumnezeu și sunt răsplătite. Dar aici există acea cântare care nu-i place lui Dumnezeu. Și referitor la poporul lui Dumnezeu, am stat și m-am gândit în privința slujirii, fie în cântare, fie în poezie, fie într-un mesaj care l-am auzit de oriundeva. Trebuie să cercetăm fiecare foarte bine sursa. Am fost cercetat într-o zi de un gând și a spus Dumnezeu că ceva, de exemplu o cântare, care în sinea ei, când a fost compusă sau când a fost cântată, nu a fost închinată unui lui Dumnezeu, ci a fost închinată unui om sau idolilor străini, cântarea aceea nu va binecuvânta niciodată Dumnezeu. Dar eu am stat și m-am cercetat și am zis, Doamne, dar eu sunt biserică și eu cânt cu inimă curată. Cum se întâmplă un lucru ca acesta? Eu nu știu de unde vine cântarea, dar eu cânt cu inima curată, te laud și așa mai departe. Și Dumnezeu mi-a pus atunci în gând și mi-a pus niște întrebări. În vechime, găsim undeva scris în Biblie că Dumnezeu a zis: luați un altar al lui Baal, îl renovați și mi-l închinați mie. Nu! Găsim undeva că Dumnezeu a scris: luați un templu al lui Baal, îl renovați și mi-l închinați mie. Găsești undeva în Biblie că Dumnezeu a zis: ia o jertfă care a fost pusă pe altarul lui Baal și închină-mi-o mie, spală-o, curățește-o, aranjează-o și închină-o mie? Nu! De aceea Dumnezeu să ne ajute să cercetăm bine sursa de unde ne hrănim. Că aducem și pentru poporul lui Dumnezeu, cel puțin începând de la mine pot să aduc. Și pentru alții, Dumnezeu să aibă milă de mine și de noi care slujim, să cercetăm foarte bine sursa. Că e trist, eu cânt, îmi fac repetiții sau eu mă străduiesc acasă, citesc, dar primesc cuvinte care nu vin din sursa lui Dumnezeu. Și în loc ca osteneala aceea să fie răsplătite de Dumnezeu și o binecuvântare pentru popor, poate fi o pierdere. Doamne, ai milă de noi! Și aceste lucruri spune 8, în capitolul 8, versetul 3. Ce face Dumnezeu? Dumnezeu nu rămâne oricum față de lucrurile acestea. În ziua aceea cântecele templului se vor preface în gemete. Versetul 10. Vă voi preface sărbătorile în jale și toate cântările în bociri. Dumnezeu se judecă pentru lucrurile acestea. De aceea, Doamne, luminează-ne să-ți înțelegem voia. Versetul 1 din capitolul 6. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Asta și m-am gândit și la aspectul ăsta. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Sion, pentru noi în lumea spirituală, simbolizează, dacă priviți Evrei capitolul 12, versetul 22 sau 1 Petru 2 cu 6, simbolizează împărăția spirituală a lui Dumnezeu. Dacă ne aflăm în Sion, trăind în împărăția Fiului dragostei Lui, să ne ajute Dumnezeu să trăim cu grijă, cu scumpătate în timpul alergării pe pământ și cu frică de Domnul. Dumnezeu face și o promisiune pentru Israel, că rămășița va rămâne, și din toate aceste lucruri poporul e trist că nu a ascultat. Pedeapsa lui Dumnezeu s-a arătat, dar totuși Dumnezeu a fost plin de îndurare. Frații mei, Domnul să ne binecuvânteze pe mai departe și să ne ajute ca aceste lucruri să ne fie de folos și El să fie proslăvit între noi. Amin.